ефіры радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністр працы і сацыяльнай абароны Марыяна Шчоткіна заявіла, што ў Беларусі няма недахопу сродкаў для аказання дзяржаўнай дапамогі малазабяспечаным грамадзянам. Тым часам рэальныя заробкі і пенсіі ў выніку апошняй дэвальвацыі знізіліся на палову, а абяцанага падвышэння пенсіяў на 14% людзі дачакаюцца толькі ў наступным месяцы. Нацыянальны банк пасля шматгадовых спробаў барацьбы з далярам крута змяніў стратэгію і сам прапануе асобным суб'ектам гаспадарання актыўней ўжываць у разліках даляры і еўра. А за Заўтра ў Кіеве будзе разглядацца заяўка на атрыманне Беларусю стабілізацыйнага крэдыту памерам 3 мільярды даляраў з антыкрызіснага фонду Еўразэс. Пра гэтыя ды іншыя тэмы мы пагутарым у нашай праграме крыху пазней, а зараз да іншай тэмы. Сёння ў Вашынгтоне абвешчаныя лаўрэаты галоўнай узнагароды Рады амерыканскага замежнага вяшчання прыза Дэвіда Берка за выдатную журналістыку. Лаўрэатам гэтага году стала беларуская служба «Радыё Свабода». І са мною побач у студыі дырэктар службы Аляксандр Лукашук. Аляксандр, я так разумею, гэта першая такая ўзнагарода беларускай службе за ўвесь час існавання, так?
Так, сапраўды. Сама гэтая ўзнагарода параўнальна маладая, і толькі 10 гадоў. Сярод супрацоўнікаў нашай беларускай свабоды мноства таленавітых людзей, чая праца не раз адзначалася прафесійнымі журналісцкімі, прадусарскімі, літаратурнымі ўзнагародамі. Але сённяшняя ўзнагарода не толькі найвышэйшая ў амерыканскім замежным вяшчанні. На Радыё Свабода 19 рэдакцыяў, і вось упершыню ў гісторыі ўзнагароды імя Дэвіда Берка прысуджана цэлай службе. Гэта прызнанне прафесіяналізму, адвагі, сумленнасці ўсіх нашых супрацоўнікаў.
А што менавіта бралася пад увагу, калі прысуджалася гэтая ўзнагарода імя Дэвіда Берка?
2010 год быў годам прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, за якімі уважліва сачылі і ў Еўропе, і ў Амерыцы. Еўропа не бачыла такога гвалту над удзельнікамі мірнай дэманстрацыі, як у Менску 19 снежня, хіба з часоў ваеннага становішча ў Польшчы. У той дзень чвэрць мільёну людзей сачылі за падзеямі ў Менску на сайце свабода.орг, некалькі сотняў тысячаў слухалі жывыя рэпартажы, аналітыку, каментары. І можна сказаць, відаць, што на гэтую прэмію, якая была прысуджаная сёння, беларуская свабода атрымала 3 намінацыі. Першая ад уладаў, якія нашых журналістаў запалохвалі, папярэджвалі, збівалі, ламалі абсталяванне, арыштоўвалі. Другая намінацыя ад калег. Рэпартажы і фота, відэа з Менску цытаваліся, на іх спасылаліся, іх давалі ў свой эфір тэлекампаніі CNN, BBC. Іх друкавалі вядучыя сусветныя выданні, газета New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, часопісы. А кароткае відэа з плошчы незалежнасці ў YouTube паглядзелі 1500 разоў. Ну, а трэцяя намінацыя, да, канешне, ад нашых чытачоў і слухачоў, для якіх свабода сёння не толькі крыніца навінаў, інфармацыі і аналізу, а сапраўды свая сетка сацыяльнай, палітычнай, асабістай беларускай свабоды. Іх давер – самая галоўная ўзнагарода, якую можа мець журналіст. І на развітанне я хіба нагадаю словы Васіля Быкова, які казаў, што слуханне свабоды стало для яго звычкай і патрэбай душы. Давер многіх і многіх дзесяткаў тысячаў людзей. Гэта ёсць самая галоўная ўзнагарода, на якую можа разлічваць журналіст.
Дзякуй, Аляксандр. Аляксандр Лукашук, дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода». Я нагадаю, што праца беларускай службы была адзначаная галоўнай узнагародай амерыканскага замежнага вяшчання прызам імя Дэвіда Берка за выдатную журналістыку. Беларуская служба першая сярод 19 рэдакцыяў «Радыё Свабодная Еўропа» «Радыё Свабода», якая атрымала такую узнагароду.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Белорусские улады заявляют, что Украине нема недохопу сродков для оказания державной допомоги малозабеспеченным громадянам. Про это сегодня поведомила журналистам у Палаты представников министерка працы и социальной обороны Марьяна Шоткина. Тем часом реальные заробки и пенсии у вынику опошней девальвации снизились на полову, а обяцанного подвышения пенсии на 14% люди дошакаются только у наступном месяце. Тему протягивает Владимир Глот.
Заяві міністра Шоткіної попереднічало питання журналістів, чи готове її міністерство виступити з ініціативою об відміні військового параду 3 липня. Мовляв, це дозволило б зекономити гроші для тих людей, яким вони особливо потрібні. Міністр Шоткіна відказала, що в цьому нема необхідності.
У нас нет сегодня недостатка средств. Государственная адресная социальная помощь для малообеспеченных граждан оказывается из республиканского бюджета. Бюджет прожиточного минимума увеличивается ежеквартально, поэтому средства, необходимые для оказания помощи этим людям, сколько бы их ни обратилось, если они подходят под те критерии, которые обозначает указ, эти средства будут изысканы, они имеются. И сегодня никаких отмен чего-либо, в этом нет необходимости.
Яна додала, що в регіонах є списи громадян, яким необхідно допомогти. І це не обов'язково тільки гроші. Існує допомога і у натуральному вигляді, коли територіальні центри соціального обслуговування передають людям продукти харчування з гуманітарної допомоги. Пенсіонер, інвалід по зроку з Копильського району Віктор Дашкевич сьогодні сказав Свободі, що він, наоборот, чує тільки про недохоп грошей у соціальних структурах.
По нашей окружье депутат Ганна Рукевич, она была у нас у Копыли и дала прием. И вот я задаю ей питание. Усі ганки, які маються у державної установи, значить, приступки перші і опошні фарбуються. У Копилі цього ніде нема. Лаврукевич говорить, що це ж не така, от, мовляв, тяжка праця. Я не спрачаюся з вами, що це пустяк, а не робота. Але чому ж 5 років пройшло і нічого не зроблено? І вона каже, зробимо.
Однак догетель нічого по-ранейшому не зроблено, протягує пенсіонер.
Я после доведався у дорожників. Вони розмітки на дорогах роблять. Що за фарба і де за валюту купляють, і що? Вони, каже, в Фаніполі роблять її. Справа в тим, що плевали вони на цих всіх інвалідів, пенсіонерів і всіх остатніх. Пішов до цієї районної міністерства по праці, соціальної оборони. І коли почала, так сказати, викручуватися. Вот, да ви знаєте, да це не проста фарба, да це саме, да грошей скільки треба. Ось вам депутата отказ і районних чиновників.
Олександр Соснов в ураді Михайла Чигіра займав ту ж посаду, що і Мар'яна Шоткіна тепер. Виказування дійного міністра, былого керівника Галини, не дивить.
Міністр – це політична фігура, яку призначив Лукашенко. І діля того, каб ён його, менавіта його політику доводив до людей. І яна і доводить.
Меркаванне былого міністра спадара Соснова. Ви на хвалях Радіо Свабода. Сёння суд Центральнага району Менску адхіліў пазоў праваабаронцы Алеся Бяляцка, які спрабаваў абскардзіць папярэджанне за дзейнасць адмея незарэгістраванай арганізацыі «Вясна». На працэсе быў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Правоабаронца Алес Бяляцкі дамагаўся ў судзе адмены папярэджання генпракуратуры, якая палічыла, што яго дзеянне ад імя незарэгістраванай праваабарончай арганізацыі «Вясна» супярэчыць заканадаўству. Пракуратура вынесла афіцыйнае папярэджанне 16 лютага гэтага года і прыгразіла, што ў выпадку далейшай дзейнасці будзе разгледжана пытанне аб прыцягненні праваабаронцы да адказнасці. Я нагадаю, што генпракуратура ў сваім папярэджанні адзначала, што на сайте Spring 96 і іншых систематично розміщається інформація про діяльність правооборонного центру «Вясна», про публікації заяв, виступів чи коментарів Алеся Бяляцького, як керівника цієї організації. На одним з сайтів, стверджує Генпрокуратура, розміщений артикул «Мін'юст покарав адвокатів від 5 студеня 2011 року». Нагадаю, що тут говорка йде про адвокатів, які обороняли фігурантів справи 19 снежня. Гэта папярэджанне пракуратуры Алес Бяляцкі абскардзіў генеральнаму пракурору Рыгору Васілевічу, але Рыгор Васілевіч не знайшоў ніякіх парушэнняў і заявіў у сваёй адказе праваабаронцу, што гэта папярэджанне мела падставы. У судзе ад імя грамадскасці выступаў старшыня беларускага хрысціянскага камітэту Алег Гулак. Ён заявіў у суде, што папярэджанне генпракуратуры мае на мэце запалохаць праваабаронцаў. Таксама прадстаўнік прокуратуры сказаў, што Алеся Беляцкага могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці па артыкуле 193.1. Гэта дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. І ГУЛАГ адзначыў, што гэты артыкул ёсць антыканстытуцыйным і не можа прымяняцца. А забароны генпракуратуры ўходзяць за рамкі прававога поля. ГУЛАГ сказаў, што дзейнасць вясны ніяк не супярэчыць законадаўству. Алесь Беляцкі, які таксама выступаў у судзе, сказаў, што ўладам не падабаецца насамрэч праваабарончая дзейнасць, якой вясна займаецца ўжо 15 гадоў, а Міністэрства юстыцыі і Генеральная пракуратура выконваюць палітычную замову зверху, і з 2003 года ў Беларусі не была зарэгістраваная ніводная праваабарончая арганізацыя. Ён назваў рэпрэсіўным артыкул Кримінального кодексу, які забараняє дійність ад імя незарегістрованої організації. Той самий Олесь Беляцький заявив, що не лічить себе винуватим, і в цьому випадку Генпрокуратура виконує замову на обмежування правов громадян. Після того, як суддя Олена Сямак винесла рішення, Олесь Беляцький прокоментував його для Радіо Свобода. І він сказав, що зворот у суд був викликаний найперш тим, каб притягнути увагу громадськості до цього артикула 193.1, який притягує дійничать, бо сотні організацій у Білорусі здаються незарегістрованими, а тисячі людей, які з'являються сябрами цих організацій, погрожає кримінальний переслід. Правоабаронца Валентин Стефанович, подсумовуючи сьогоднішній розгляд справи у суді, сказав, що ми розмовляємо на різних мовах у прямим переносним сенсі, і суд не улічує міжнародні погодненні і норми, які підписала Білорусь. І він сказав, що правоабарончий центр «Вясна» буде протягувати далі діяльність і буде домагатися відміни артикула 193.1. І він відзначив, що Венеціанська комісія вже почала розгляд відповідності цього артикула Конституції.
Розказував Олесь Дашинський. Я нагадаю, сьогодні суд Центрального району Мінську відхилив позов правоабаронця Олеся Беляцького, який спробував обскаржити попередження за діяльність ад імя незареєстрованої правоабарончої організації «Вясна». Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторые теми нашої програми. Завтра у Києві буде розглядатися заявка на отримання Білорусю стабілізаційного кредиту поміром 3 мільярди доларів з антикризисного фонду Евразес. У самім фонді прогнозують становче рішення. Міністерка праці соціальної оборони Мар'яна Шоткіна заявила, що у Білорусі немає недахопу сродків для оказання державної допомоги малозабезпеченим громадянам. Тим часом реальні заробки і пенсії у виніку опошній девальвації знізилися на полову, а обіцяного підвищення пенсії на 14% люди дочекаються тільки у наступні місяці. Алла Саннікова звернулася у міліцію, каб змінили калюнію для сина. Департамент виконання покарання попередньо призначив для Андрія Саннікова калюнію у Новополоцьку. Національний банк після шматгодових спроб боротьби з доляром круто змінив стратегію і сам пропонує особливим суб'єктам господарення активніше вживати у розліках доляри та євро. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз про апошню тему крыху падрабязней. Державні експерти падлічылі, што беларускае насельніцтва нібыта трымае запасы валюты амаль на 15 мільярдаў даляраў. Сутыкнувшыся з вострым недахопам валюты, улады спрабуюць рознымі спосабамі атрымаць ад людзей гэтыя грошы. Нацбанк пасля шматгадовых спробаў барацьбы з даляром крута змяніў стратэгію і сам прапануе асобным суб'ектам гаспадарання актывней ўжываць у разліках даляры ды еўра, расказвае Ігар Карній.
Брать валюту с фізичних особ за товари і послуги уже можуть многі – автозаливочні станції, туристичні компанії, медичні центри, готелі, санаторії, установи едукації. Учора спіс поширили офіційні дилери заміжних автовитворців. Нові легковики у салонах так само можна буде набити за доляри ці євро. Правда, каб валютний маховик реально запрацював, суб'єкти господарення мусять отримати відповідну ліцензію Нацбанку. Витиснути білоруський рубель з розліку з покупниками намагаються і приватники. Інтернет-крами пропонують нашмат більш вигідні умови куплі товару за доляри, чим за рублі. Большиня перелічує доляр по 7,5-8 тисяч рублів. Тим часом, як офіційний курс вагається, каля 5 тисяч. На речевых рынках, як каже предпринимальник Александр Таустика, каб завабіць редких клієнтів, курс закладається менше – від 5,5 до 6200 рублів за доляр.
Ситуація на ринку погоршилась. Як був більш зрозумілий стан і ажіотаж, приходили, розлічувались за білоруські рублі, а за травень, початок червня, уже перестали даже набувати щось за білоруське, а долари, на мальш ніхто не розлічувався. Притримують їх, що надо, пошли. Судовий анекдот, їх зовсім нічого не буде їсти, тоді пойдуть долари здавати. І не отримують заробки, що хотіли, вони свої загашників, ми куплялись, натарились. Зараз літо, вони здають гаражі, квартири з'їжджають на літище. Заробки їм підвисили потрошечку, вони спокійні. Наступив мертвий сезон, тому можна запросто йти відпочити.
Більш за тиждень у формальному відпочинку і міжбанківський валютний ринок. Після відновленого Національним банком розпорядження не відступатися у зділках більшим на 2% від офіційного курсу, біржові операції банків з клієнтами звелися до нуля. Продавати доляр по курсу 5 тисяч рублів уладальники валюти відмовляються. Зділки поступово перейшли у тіньовий сегмент, де зафіксувалися у середнім на знаці 8 тисяч рублів за доляр. Експерти не виключають, що, махчима, нешта зміниться у випадку отримання Білорусію кредиту з антикризисного фонду Евразес, кончаткове рішення про яке буде прийнято 4 червня. Однак нема ніякої гарантії, що замість спроби стабілізувати валютний ринок, Нацбанк просто долучить чекане 800 мільйонів доларів до золотовалютного резерву. Былий директор Беларускай фондавай біржы, экс-кіраўнік банку «Европейскі» Валеры Кругавы, які папрасіў прытулку Польшы, сочыць за развіццём падзеяў у Беларусі не толькі, як кажа, са спартыўнага інтарэсу, але і з прафесійнага.
Вы мне спрашиваете, профессионально ли они действуют? Абсолютно непрофессионально с точки зрения общеэкономических законов. И абсолютно профессионально с точки зрения личных интересов. В Польше у премьера есть личные интересы в экономике? Никаких. А у семьи есть личные интересы в экономике? Риторический вопрос, да? С точки зрения интересов правящей семьи, да? Все делается очень профессионально.
А на чем грунтуется ваше подозрение про особистый интерес?
Когда у вас заканчиваются деньги, у вас лично, то что вы делаете? Вы в первую очередь перестаете отдавать людям, которые вам начихать на них, вы думаете о себе. Так и тут. Когда денежки стали заканчиваться, и возникли проблемы у семьи, в первую очередь они решили у кого их забрать? У населения. Это самый прямой путь, чтобы сохранить свое. Экономическими методами забирают у населения.
По прогнозам господара Кругового, стагнация на финансовом рынке Беларуси будет протягиваться до того часу, пока с одного боку улады не ожидают давно наспелую валютную интервенцию, с другого, пока не вытягнут из людей максимум валютных ощаджений.
Рассказывал Игорь Корней. И более про ситуацию на финансовом рынке Беларуси на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Лето со свободой.
Шановные сябры, за апошнія паўгода ў Радыё Свабода з'явіліся дзясяткі, а часам сотні тысячаў новых чытачоў, якіх цікавіла поўная і аператыўная інфармацыя і аналіз палітычнага і эканамічнага крызісу, магчымасць самім выказацца, паўдзельнічаць у дыскусіі.
Летам «Свабода» пачынае шэраг новых ініцыятываў, а таксама пазнаёміць новую аўдыторыю з самымі цікавымі перадачамі і праектамі свайго «Залатога запасу».
Новыя праекты.
Фотоконкурс «Дзе мае 500 даляраў?» Дасылайце свае здымкі.
100 афарызмаў свабоды. Разам складаем зборнік вялікіх беларускіх выказванняў.
Чэрвень з Быкавым. Палітзняволеныя і іх блізкія чытаюць важныя для сябе старонкі класіка беларускай літаратуры.
1991-2011. Беларуская незалежнасць і крах СССР. Як гэта было?
Освальд у Менску. Літаратурнае падарожжа па слядах амерыканца ў сталіцы БССР ў 60-е гады.
Летам пабачыць свет.
Кніга «100 адрасоў свабоды», аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Кніга «Малая медычная энцыклапедыя Бахарэвіча», аўтар Альгерд Бахарэвіч.
DVD «Саўка ды Грышка», першы год, 50 сатырычных дуэтаў для аднаго, аўтар Лявон Вольскі.
DVD «Галасы солідарнасці». Сусветныя лідары і інтэлектуалы чытаюць імёны пацярпелых за дэмакратыю ў Беларусі.
Свае заяўкі на атрыманне гэтых выданняў вы можаце дасылаць ужо цяпер.
«Залаты архіў».
Штотыдзень прадстаўленне знакавай перадачы свабоды мінулых гадоў.
Не пакідайце свабоду, каб свабоды не стала менш.
І сьогодні у програмі «Начинає свобода», яка починається о 22-й годині, дайджест подіяв 19 снежня минулого року після виборчих протестів, а так само програма «Голоси солідарності». Відомі люди світу читають імени тих, хто був затриманий після виборчих протестів у Білорусі. Нагадаю, що у Мінську на працює 24 години у сутки телефон автоотказник 266-39-52, і ви можете виказатися у будь-який час 266-39-52.
Кто-нибудь, скажите, вырощується ли гречка в Китае? Зайшла в свій магазин на ценники. Гречка ядрица 25 тисяч 900 грам. Производство Китай. Изумлению не было предела.
Лукашенко, не надо нас, пенсионеров, обманывать. Нам не повысить пенсию потребно, а индексировать на процент инфляции, которая на сегодня достигла уже до 50%. Как это делается в России?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні на нараді у питанні діяльності суду Олександр Лукашенко назвав наболелой проблемой необґрунтоване притягнення людей до кримінальної і адміністраційної відповідальності. При гэтым, однак, ён заявіў, што суддзі кваліфікавана правялі працэсы над арганізатарамі пасля выбарчых пратэстаў 19 снежня. Намеснік старшыні Беларускага Хельсінскага камітэту, юрист Гары Паганяйла, таким чынам пракаментаваў выказванне Лукашэнкі.
Действительно, судьи выполнили команду хозяина, который именно с самого начала квалифицировал произошедшее как массовые беспорядки. Но похвала в данном случае – это приговор профессиональной деятельности судей. Это еще раз подтверждение того, что судьи зависимы, судьи выполняли не закон, а действовали по политической целесообразности.
Меркование правооборонцы Гарри Паганяйлы.
Чаму беларусы не пратэстуюць супраць збяднення і жорсткіх палітычных рэпрэсіяў? Ці рэвалюцыянізавалі грамадства эканамічны крызіс і судовыя працэсы ў справе 19 снежня? Ці набліжаюць сённяшнія ахвяры час пераменаў? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку пісьменнікі Святлана Алексіевіч і Сергей Дубавец і намесніца старшыні Маладога фронту Наста Палажанка.
Передача «Праский акцент» у нашем эфире у неделю. У Беларуси резко подвышаются цены на будаўнічыя материалы, и с этой причины часто спыняется будаўніцтва. Банки спыняют кредитование, а многие люди не встанут сплачивать ранее взятые кредиты, бо снизились заробки. Критичную ситуацию у будаўнічай сферы доследовали корреспонденты «Свободы», и их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Гродзенщина. Резкое подражение будматериалов отбивается на будовництве жилевых кооперативов и приватных домов у гэтым регионе, передает Михаил Корневич.
В узвезенном летость доме у новом микрорайоне Паўднёвый больше 60% кватэров не заселены. Далеко не во всех кватэрах ведется ремонт. Причина – подорожание будматериалов. Жыхар дома, у чьей кватэры ведутся внутренние працы, кажет, что за подорожание материалов заселение затягивается, бо не стае грошей набыть все необходимое.
Все подорожало. Ну, ламинат был, допустим, от 45 там, до 50 тысяч. Сейчас стал от 110 до 140 тысяч.
Спадарення Ірина вже некалькі місяців, як уключена у склад кооперативу. Місце під забудову виділили у новому мікрорайоні, але падмурок під дом дагэтуль не закладують. У гарвыканкамі ніхто ніякої інформації про початок будаўніцтва не дає.
І дом не заложили, і кредитів не відкривають, і навіть договір не заключають. Тишина. Говорят, банки поки не знають, які давати кредити, як давати. Ці подорожали, тури матеріали з ценами не можуть определитися. В общем, поки тишина.
Офіційна гарадзенская преса повідомила, що зараз тільки в одному мікрорайоні зараз 5, де ведеться приватна забудова, оформляється 60 протоколів на конфіскацію земельних наділів, будовля на яких не почалася у належні терміни. У зараз 5 я зустрів спадара, який у двоїх сином заливав подмурок під будучий дом. І він ведає про те, що у людей забирають наділи, і каже, що для гэтага наважився зробити хоч фундамент, каб заховати наділ. А коли побудує дом, про той час навіть і марить не може.
Коли до цього можна було купити без колейки і ціни були приємлими, то тепер уже вистроїлася цілий місяць колейка, і вже отримується, що взять практично немагчыма уже через посередника и переплату идет на 20 кубах уже где-то 22 миллиона уже переплачиваешь на блок. Вчера мне жилбуда сказали, что они на будовлю, то есть на трес не можем взять цемент, потому что весь цемент красносельский идет за валюту, а за рубли никто не хочет зименовать и левать, поэтому останавливаться будут будовли.
Витебщина. У этом регионе тутейшие будовничие материалы уже продаются по кошти импортных. Удакладняю Браніслава Станкевич.
Господар Анатоль, який працює у фірмі по усталюванню пластикових вікнів, відзначає дві тенденції. У приватне будівництво люди укладають наявні білоруські гроші, які щодня обесцінюються, а підприємники можуть пропонувати їм тільки тутейший товар, але вже по кошті імпортного.
Контракти практично, м'яко говоря, так, загубили, тому що нічим було валюти, не було платити. Переходимо на могилевський профіль. А по ціні білоруській ціни теж тепер, як германський береш, там Турція. Ну, спрос клиентов, люди начали деньги куда-то сбывать, надо им избавляться. Когда закончатся деньги, то это другой вопрос, риторический. Ближе к осени, там совсем другой разговор уже будет.
Ремонт ці будовництва зробилося дуже дорогим задовольненням, каже господар Анатоль. Некольки місяців тому він сам розпочав ремонт квартири і відчуває, що грошей катастрофічно не хапає.
18 тисяч гіпсокартона лист був, трьохметровий. 38 став. Звоню на следующий день, говорю, мені там листи став, там мені треба було 15 листов. Я говорю, Толик, 45 ніже не можу. На даний момент він 100 тисяч стоїть, цей лист. Нормальний хлопець, то так і растем.
Глибочанка господарня Тетяна будує хату, але у теперішніх умовах мусила припинити будівництво. Набить будматеріали зробилося проблемою, бо у райцентрі позачинялися відповідні крами.
Заморозили на устройку.
На Гомельщині сябру жилєво-будовничих кооперативів і товариств непокоїться неспинні зміни і у кошті матеріалів, і у кошті самого будівництва. Оповідає господарня Наталя, сябра товариства власників.
Міняється кожен день все неізвісно що. Люди приходять, на следующий день меняется. Все скачет, прыгает. За квадратный метр было уже около 3 миллионов еще до скачка. Но люди берут все равно кредиты на квартиры и за такую цену за квадратный метр. Надо жить людям.
Далее господар Игорь кажет, что погодился платить за двухпокоевку 177 миллионов рублей, а маль по 2,5 миллиона за метр жилевой площади. Прикладно столько, кольки каштует житло у Киеве, столице соседней державы.
177 миллионов, а мне надо было наличными средствами погасить 100 миллионов. Это 30 тысяч долларов. Притом мне сказали, так, поэтапно, там за 3 месяца вы должны это все выплатить. Но я ж не Рокфеллер.
Забудовщик переконаны, что коли только держава обмежует выдачу 5% кредитов на будовництво житла, все эти программы поширения жилевого будовництва развалятся, как карточные домки.
Все поговаривают, что его перестанут давать. Вот в чем дело. Тогда, ну, просто это умрет, эта схема. Мы выйдем из кризиса, нам дают кредит. Ну, я по себе знаю, чем больше кредитов берешь, тем больше попадаешь в кризис.
Более информации про ситуацию на жилевом рынке Беларуси на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей программы. Міністерка праці і соціальної оборони Мар'яна Щоткіна заявила, що в Білорусі немає недохопу сродків для оказання державної допомоги малозабезпеченим громадянам. Тим часом обіцяного підвищення пенсії на 14% люди дочекаються тільки в наступному місяці. Нацбанк пропонує особним суб'єктам господарення активні вживати у розліках доляри до євро. Завтра у Києві буде розглядатися заявка на отримання Білорусі стабілізаційного кредиту по мірам 3 мільярди доларів з антикризисного фонду «Евразес».